ኣብራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ICRC ኣብቲ 6 ወርሒ ዝቆፀረ ግጭት ክልል ትግራይ ኣንስትና ዋልድን ሰፊሕ መግሃስትን ምዝመዛን የጋጥመን ኣሎ ኢሉ ብካል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዝብሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ ምርኣይ መራሕቲ ዓለም ብህፁፅ ክዛረቡን ተወሳኺ ክገብሩን ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ኣካል ካብ ሕጊ ከምዘየምልጥ ክገልፅ ፀኒሑ ኣሎ። በተወሳኺ እውን ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕባር መግሃስቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ መርመራታት የካየድ ምህላውን ናፍሊጡ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኡ ፀብፃባት ጠሚሩ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ኣመሃሪ ፖሊስን ጥብቅናን ቪክተር ኦዳሮ ጀምላዊ ዓመፅን ምዝመዛን ዝርከቦ ሰፊሕ በደል ምንባሩ ኣብ ፆታ ኣተኪሩ ዝተካየደ መፅናዕቲ የመልክት ይብል። ደቂ ኣንስትዮ ንገንዘብ ንምግብን ንመፅለልን መዐንገልን ክብላ ኣብ ፆታዊ ርክብ ከም ዝሳተፋ ዝገልፅ ICRC ብዓለማዊ ሚድያን ዝምልከቶም ኣካላትን እኩል ምላሽ ኣይተዋህቦን ይብል። ፆታዊ ዓመፅ ኣብቲ ግጭት ከም መሳርሒ ኩናት ይውዕል ኣሎ ዝብል ተጠባቂ ICRC ቪክተር ኦዳሮ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም መከላኸሊ HIV ጥንስን ዝበለ ሓገዝን ክንክን ጥዕናን የድልየን እዩ ብምባል 71 ሚእታዊ ሆስፒታላትን መሳለጥያ ሕክምናን ዓንዮም ብዙሓት እውን ተዘሚቶም እዮም ይብል። ኣብ ብዙሓት ብግጭት ዝተጠቕዓ ሃገራት ንደቀንን ስድራ ቤታተንን ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝወድቕ ዝብል እቲ ኣመሃሪ ICRC ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ ካልእ ንዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ህይወት ኣድሕን ኣገልግሎታትን ሓገዝን ክንገብረለን ኣለና፣ እዚ ድማ ብኣህጉራዊ ለገስቲ ብህፁፅ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ክብል ፀዊዕሎም። ICRC ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 2 መዓስከራት ንዘለዉ ስደተኛታት ይሕግዝ ከም ዘሎን ከምኡ ውን ንተመዛበልቲ ከም ፅሩይ ማይ፣ መፀራረይን መባእታዊ ሕክምናን ዝበለ ኣገልግሎታት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ከቢድ ማዕበል ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን መራሕቲ ኣፍሪቃን ዓለምን ብዓውታ ክዛረቡሉን ተወሳኺ ክሰርሑን ይግባእ ኢሉ። ኣምነስቲ ብገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ስብእናን ክረኣይ ዝኽእል ተኸታታሊ ፀብፃባት ጥሕሰታት ከም ዝሰነደ ብምግላጽ ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጅምላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙ ዘመልክት ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለኒ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ዲረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዳፕሮስ ሙቼና ግጭት ትግራይ 6 ወርሒ ገይሩ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግን እኹል ኣይኮነን ይብል። ናብ ትግራይ ኣትዩ ምርመራታት ንኽካይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከለ ዝገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ብስእልታት ሳተላይትን ቃለ ምሕታትን ብቪድዮን ቴሌፎናትን ብዙሕ ግፍዕታት ክፅብፅብ ክኢለ እየ ይብል። ካብ መንጎ ዝሰነዶ ፀብፃባት ካብ ሕዳር 9 ክሳብ ሕዳር 10 ኣብ ማይካድራ ብደገፍቲ ህወሓት ተፈፂሙ ዝበሃል ናይ ኣማኢት ሰባት ጭፍጨፋ ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ ኣምነስቲ ንዕኡ ሒነ ምፍዳይ ኣብ ማይካድራ ንተጋሩ ዕላማ ዝገበረ ቅትለትን ዝምታን እውን ምንባሩ ፀብፃባ ኣሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኩሉ ከባብታት ክልል ትግራይ መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈት ክፅውዕ ምፅንሑ ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝወፀየ ፀብፃብ ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣብ ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ምምሕያሻት ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ተኣፋፊ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራ፣ ቤኒሻንጉልን ኦሮምያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እናወሰኸ ዝኸደ ጎንፂ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኣምነስቲ ብኩሎም ወገናት ዝፍፀም ከቢድ ግህሰታት ኣህጉራውን ናፃን ምርመራ ክግበረሉን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑን ኣገዳሲ እዩ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዳሕረዋይ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ግን ንስቅያት ህዝቢ ትግራይ ተሓታቲ ህወሓት እዩ፣ ንግህሰታትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ቀንዲ ጠንቂ ንስኡ ምባሉ ይዝከር። ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ብዝከኣሎ መጠን ይፅዕር ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ 70 ሚእታዊ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝውሃብ ረድኤት ዝሽፍኖ ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ግህሰታት ከም ዝሕዝኖ ገሊጹ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕብባር نتي قصتات بحبر نمسراي مفر رممون يذكر منغستي إرتراون حدش ذهبو ملاشلن دهوني عبستفل عليقات عمثات وتادراتو عبدكمو حينت سيوف تكبرات ناي مستطافتواني نسلمهون سبات ناي مقتال ديسيبلين بحلن كمزيبلوم كقلس سانيهيو.